Dobrý deň, počúvate Pseudokast, podcast o vede a skepticizme. Toto je jeho 204. časť a dnes je 23. august 2015. A spolu so mnou sa vám budú prihovárať Osiris.
Ahoj.
A Hoki.
Ahoj.
Ja som Martyr. Čaute. A Joiner sa na nás vykašľal. Takže tak. A dnes si čo to porozprávame o tom, aké máme genetické úpravy v spreji niečo z RNA. Ja potom poviem niečo o Fermiho paradoxe, ale najprv nám Osiris porozpráva o nejaký Simpsons paradox. Ja to som ani nepočul. A ešte som robil Rogers. Čože?
Že si to dobre pomotal. Osiral, že genetické úpravy povie Hoki a potom nám ty porozprávaš o Fermiho paradoxe a o skutočnosti nám o ňom porozprávaš predtým.
Áno, tak časovo som to zle povedal, nevadí. A v každom prípade začneme tým Simpsonovým paradoxom. Teda predpokladám, že ide o tú kreslenú vec.
Presne
teda
tak.
Nakreslený seriál.
To nie je. Ja som pôvodne chcel rozprávať o niečom inom, ale keď som videl, že Martyr vyplnil, že bude hovoriť o Fermiho paradoxe, tak som zvieral, že ja porozprávam o inom paradoxe, o ktorom som sa nedávno dozvedel. A nie je to o tom kreslenom seriáli. V skutočnosti tento paradox je zrejme trochu odosno, určite je starší. A prvýkrát to popísal Edward Simpson už v roku 1951, ale až nejak neskôr to bolo, dajme tomu, kvázi formalizované a ten termín Simpsonov paradox bol zavedený až v roku 1972, čo je ale stále aj tak pred Simpsonovcami.
A čo to teda je?
No a to je taká srandovná vec štatistická, ktorá je to dosť protiintuitívne. A v podstate to hovorí o tom, že keď máš nejaké dáta, hej, a teraz ty sleduješ nejakú koreláciu a zistíš, že v tých dátach X koreluje pozitívne s Y. Čiže čím viacej je X, tým viacej Y. A v skutočnosti tam môže byť nejaká skrytá premenná Z, podľa ktorej keď ešte tie dáta ďalej rozdelíš, tak tá korelácia bude negatívna, je opačná. No to znie dosť krepo a najlepšie sa to vysvetlí na príklade. Hej. Napríklad bolo jedna taká štúdia alebo štatistika je na univerzite v Kalifornii, Berkeley, kde vytýkali tej univerzite, že je zaujatá proti tomu, aby prijímala ženy aj do svojich radov. A v skutočnosti, keď sa človek na to pozrel tak nejak ako celkovo, hej, že mužov sa tam hlasilo 8 500, prijali 44%, žien sa hlasilo 4300, ale prijali len 35%. Hej, a pýtali sa, ako to je možné, že je tam takýto obrovský rozdiel. Ale v skutočnosti potom a ďalšia vec, ktorú nezohľadňuje táto globálna štatistika, je, že keď sa tie dáta rozdelia podľa rozličných fakult, tak sa zistilo, že väčšina tých fakult a práve že preferovala ako keby ženy, aby tam boli prijaté. Bolo tam 6 fakult, z toho iba na 2 fakulty sa bolo prijaté väčšie percento mužov ako žien. Ale celkovo nám aj tak napriek tomu vyšlo, že mužov bolo väčšie percento prijaté.
Mm-hmm.
Úplne nejaký príklad, ktorý, no keď som prvýkrát počul o tom paradoxe v podcaste a chlapík použil celkom pekný príklad, tak ho použijem aj ja. Si predstavme napríklad, že meriame a sílu, hej, človeka, treba koľko železa dvihne zo zeme. Hej. Zistíme, že je pozitívna korelácia medzi tým, že a treba čím vyšší je človek, tým viacej železa dvihne. Hej. Proste budeme to brať, že deti sú malé, tie nedvihnú nič, potom niekde v strede budú ženy, tak tie dvihnú nejaké stredné množstvo a najvyšší budú muži a tí dvihnú najviac. Čo je, ako no, je to jasný trend, hej. Môžeme si to na grafe predstaviť, hej, akože dole budeme mať treba zvyšku a na zvislej osi tú dvihnutú váhu a pôjde pekne graf hore. Ale potom zahrnieme do štúdie aj treba z orangutany. Ale tam bude platiť rovnaká korelácia. Čím vyššie orangutan, tým viacej zdvihne. Lenže tie orangutany sú oveľa nižšie ako ľudia, ale napriek tomu dvihnú oveľa viac, hej, lebo sú silnejšie. Čiže ten graf, keď si to predstavíme, tak budeme mať na začiatku osy, hej, ako je tá nízka výška, tam budú orangutany a tam to pôjde, hej, hore ten graf, ako by sme očakávali. Ďalej vpravo, kde budú vyšší ľudia, ale
napríklad ženy, alebo neviem.
Alebo aj chlapi, to je jedno, hej, lebo orangutan bude stále silnejší. Hej, tak tam ten graf zase pôjde hore, ale vlastne tie orangutanské bodky budú sústredené v ľavom hornom kvadrante grafu a ľudské bodky v pravom dolnom, pretože je tam ten rozdiel síly. Hej. Čiže keď sa pozrieš obidva podskupiny, u obidvoch podskupín bude tá korelácia pozitívna. Keď sa zvyšuje výška, zvyšuje aj sila. Ale keď to zmiešaš dokopy, že nerozlišuješ medzi ľuďmi a orangutánmi a spojíš tie body na tom grafe, tak tá trend, tá čiara pôjde zľava hore do práva dole. Čiže bude to vyvodí sa dojem, ako keby zostúpajúcu výškou klesala tá sila.
Hej no.
A to je práve v podstate gro tohto Simpsonovho paradoxu, že...
Nemáš miešať blbosti dokopy?
No, v podstate, áno, dá sa to aj tak povedať, alebo práve máš aj sa sústrediť. Ale to je problém, lebo ty nevždy vieš presne odfiltrovať tú premenu.
Orangutany, chápem.
Lebo ty sa pozrieš na to, ja ti dám, že no, že tu sú primáty a u primátov so stúpajúcou výškou klesa sila. A ty keď dopredu nevieš, že sú v tom zamiešané orangutány, alebo nevieš, že to máš rozdeliť podľa toho orangutány versus ľudia, tak ti z toho proste ti to takto vyjde. Nevždy je to také očividné, ako v tomto prípade. Aj napríklad by mohli, keby si vybral premenu, že farba očí, tak by ti vyšlo to isté, trebárs, keby mali zastúpené rovnako tú farbu očí. Aj. Vieš, keby si tie skupiny delili už orangutány ľudia, ale primáty s hnedými očami, primáty s čiernymi očami. A to je veľký, dosť veľký problém. A najmä pri štúdiách, ktoré sledujú koreláciu a potom sa z toho nejak snažia vyvodiť kauzalitu. Alebo tým, že tie štúdie sú väčšinou nejaké observačné v populácii, tak veľakrát sa tam môže práve skryť nejaká takáto skrytá premena, ktorá môže úplne skresliť tie výsledky, že ukazujú niečo opačné, ukážu nejakú koreláciu, ktorá tam nie je, alebo v tých úvodovkách extrémnych prípadoch to môže dokonca ukázať úplne opačný trend. Podobne, čo aj spomínal v tom podcaste, bolo, že merali vplyv fajčenia na úmrtnosť a tam im vyšlo, že niečo v tom zmysle, že to nemá nejaký signifikantný vplyv na úmrtnosť, ale tam to práve nerozdelili podľa veku a podľa veku tých fajčiarov, že dali dokopy tých fajčiarov, ktorí boli 18-roční, aj tých, ktorí boli 70-roční. A pritom aj u tých 70-ročných tam to úplne drasticky vplýva na mortalitu, kdežto pri 18-ročných v nejakom horizonte 5 rokov je ten vplyv fajčenia na mortalitu zanedbateľný.
Je jedine, že viacej fajčiarov jazdí na motorkách alebo tak.
No, vyplýva z toho, neviem, veľmi čo, ale je to skôr taká štatistická srandička, na ktorú treba dávať pozor a najmä pri tých výskumníci, ktorí robia štúdie, tak by si mali byť toho vedomi a takisto by o tom asi mala byť informovaná aj verejnosť, aby nejak sa vedela na to. A tak to je zbytočne asi. A bolo by dobre, keby sa vedela prizrieť verejnosť na štúdiu kritickým okom, čo samozrejme nevie. A ako nemyslím si ani, že ja to viem, lebo ako štatistika tiež mi je cudzia. Ale proste je tam aj niečo takéto. Dá sa to veľmi pekne. Koho baví matematika, môže si to pekne dokázať všetko, hej?
Možno by jednoducho len pomohlo, že rozdeliť to na tie pri nejakých väčších takýchto skupinách, akože primáty, rozdeliť si to na menšie a pozrieť sa, či tam tie trendy nie sú iné, aj keď nemusí to byť také zjavné, zrejme pri iných.
Áno, ale potom už máš ten problém, že sa tráfíš do niečoho, že uvidíš nejaký efekt, ktorý tam bude proste len náhodou, nejaký šum. Lebo ako máš pri štúdiách tú pravdepodobnosť, aj tú sigmu.
Uh-huh.
A tam je tá sigma, ako sa berie štatistická relevantnosť, keď je 0,05 a menej. To znamená, že v podstate je šanca 1 z 20, že ten efekt, ktorý pozoruješ, je náhodný, hej? Že je to šum. A ty keď to podelíš, proste zbieraš nejaké dáta a vyberieš si 20 nejakých takýchto kritérií, tak čisto na základe tej šance jedno ti tam vyjde štatistická významnosť. Na základe toho, že máš sigmu tých 0,05 z 20 pozorovaní bude jedno šum. Bez skutočného efektu, len proste ti to tam tak štatisticky vyjde. O čom sme hovorili už, keď sme sa bavili o tom, ako o tom tzv. P-hackingu, hej, že ako sa dá urobiť z negatívnej štúdie pozitívna, tak toto je jedna z tých vecí, že zozbieraš milión vecí a potom to sa snažíš nejak dokopy dopasovať, že čo s čím ide, a štatisticky tam je šanca určite nejaká, že niečo také nájdeš, aj keď to je len dielom náhody. Aj. Uh-huh. Čiže nedá sa povedať, že vždy, keď sa robí nejaká štúdia, tak to treba deliť na čím viacej týchto chlievíkov. Treba proste poznať nejaké pozadie. Napríklad v medicínskych štúdiách tu je uvedené napríklad pri liečbe obličkových kameňov. Aj. Buď sa tu lieči ako riadnou operáciou, alebo no, tu sa na to pozerá tá štúdia, buď... riadna operácia, alebo len tá laparoskopická, alebo niečo podobné. Proste, že kde je len malá ranka, tam sa to nejak vybere nejakým dzindzíkom a asi zahojený. No a tu na veľmi závisí od toho, ak veľkosť majú tie kamene. Pri tých menších kameňoch sa oveľa častejšie vyberá tá kvázi laparoskopický prístup, kdežto pri väčších sa používa normálne, akože ťa dorežu. No a tu navíde ti, že oveľa viac budeš mať tých, vieš, že tie čísla budú oveľa väčšie pri tých rôznych veľkostí kameňov, ako tá vzorka tých pacientov bude väčšia. Že ty, čo majú menšie kamene, tak oveľa viacej budeš mať distribúciu ľudí v tej skupine, kde išli len laparoskopicky, a čím budú väčšie tie kamene, tým bude väčšia viacej ľudí, ako pada do tej druhej skupiny. Dobre, tak viacej ja ani k tomu veľmi nemám čo povedať. Je to celkom zaujímavá štatistická srandička, hej.
Aj no, štatistika je celkom zaujímavé odvetvie matematiky.
Nemám to veľmi rád, ale toto výnimočne som pochopil, ako funguje, takže sa mi to páči.
To je skrátka, z nejakých údajov sa dá štatisticky dokázať rôzne veci. Keď teda je takéto rozdelenie, povedzme, že...
Tak závisí, ak si postavíš kritériá, no. Hej, tam je ten problém.
No veď to, že sú údaje a závisí, ak si postavíš kritériá, tak asi nie vždy, hej, samozrejme, ale povedzme v takýchto podskupinách.
Tak na to sa robia aj tie veľké randomizované placebo control štúdie, aby sa práve odfiltrovali takéto veci.
Uh-huh.
Aj keď nevždy to ide, aj najmä v nejakých spoločenských vedách, tak to veľmi nespravíš, hej. Alebo aj v medicíne, aj nejakej, keď sa robí štatistika nejakej liečby, tak treba to mať na zreteli, že niečo také. A tiež to nemôžeš úplne jednoducho odfiltrovať, pokiaľ nemáš tie randomizované štúdie, lebo ako som hovoril, môžeš prehliadnúť nejakú tú premenu, podľa ktorej si to mal rozdeliť. Okay. Jo, všetko.
Dobre, takže posuneme sa ďalej a pozrieme sa na nejakú novú osobnosť, ktorú teda už nebudeme hádať, ale povieme si priamo niečo o nej. No dneska si povieme znova o žene. Konkrétne to bude Marie Curie Sklodowska. Jedna z najznámejších vedkýň, respektíve stáva sa, že ľudia, ak majú vymenovať nejakú vedkyňu, ženu v odbore veda, tak vymenujú často ju. A táto vedkyňa sa vlastne pochádza z Polska a narodila sa v roku 1867 a zomrela v roku 1934. Tentokrát vo Francúzsku, kde aj pôsobila. Teda narodila sa v Polsku, ale väčšinu života aj vedeckej kariéry strávila vo Francúzsku. V roku 1903 získala Nobelovú cenu za fyziku a v roku 1911 druhú Nobelovú cenu za chemiu. Takže nielen, že bola úspešná, ale podarilo sa získať dve Nobelové ceny, aj keď teda Nobelové ceny nie sú vždy ukazovateľom úspechu, lebo mnohí slávni alebo úspešní vedci ju nezískali.
Najmä ženy.
Že takže, no, k jej najväčším úspechom patrí vytvorenie teórie radioaktivity, potom vymyslela techniku delenia radioaktívnych izotopov a objavila aj dva nové chemické prvky, rádium a polónium. Polónium nazvala podľa krajiny rodnej Polska. Okrem toho boli pod jej vedením uskutočnené prvé výskumy liečby rakoviny pomocou radioaktivity. Prvú Nobelovú cenu, ktorú získala s manželom Pierrem Curie za výskum javu nazvaného radioaktivita. Radioaktivitu objavil niekto iný, Antoine-Henri Becquerel. A druhá Nobelová cena z roku 1911 za chémiu bola za izoláciu čistého rádia a za objavenie týchto dvoch chemických prvkov rádia a polónia. Marie Curie Sklodowska ako prvá žena spravila prijímacie skúšky na fakultu fyziky a chémie v Univerzite Sorbonne v Paríži. Popri štúdiu aj pracovala a získala dva licenciáty, to v roku 1893 a potom 1894 z matematiky. V tomto roku poznala aj svojho manžela, Pierre Curie, ktorý tiež bol doktorantom v laboratóriu pána Becquerela. Mária Curie spolu s manželom sa po získaní prvej Nobelovej ceny stali veľmi slávni a jej manžel dostal dokonca miesto profesora a ona vlastne vytvorila si vlastné laboratórium, v ktorom sa stala vedúcou výskumu. Takže mala dosť dobré prostriedky na ďalší výskum. A v roku 1906 manžel zomrel, takže zostala sama. V tomto istom roku sa stala prvou profesorkou fyziky na univerzite v Sorbonne. Keď dostala v roku 1911 druhú Nobelovú cenu, tak presvedčila francúzsku vládu, aby vyčlenila nejaké prostriedky a vytvorila ústav pre rádium, ktorý bol postavený v roku 1914 a ktorý sa venoval výskumom z oblasti chémie, fyziky a medicíny. V tomto ústave napríklad sa pôsobili a jednostiele Nobelových cien, dokonca štyria laureáti Nobelovej ceny tam robili. Počas prvej svetovej vojny bola šéfkou vojenskej lekárskej bunky, ktorá sa zaoberala organizáciou poľných rentgenových staníc, ktoré, ako vieme, rentgen je dosť prospešný pri zraneniach a podarilo sa, tieto stanice vyšetrili medzi francúzskymi vojakmi až 3 milióny prípadov. Po vojne ďalej viedla tento ústav pre rádium a zároveň cestovala po svete, kde vďaka svojej nadácii zakladala ďalšie lekárske ústavy pre liečbu rakoviny. Takýto ústav bol v roku 1932 založený vo Varšave, kde sa vedúcou stala jej sestra, ktorá sa tiež venovala vede. No, Mária Curie Skladovská zomrela v roku 1934 v nedeľko Paríža na leukémiu a predpokladá sa, že tá bola spôsobená radiáciou, s ktorou pracovala. Keďže vtedy ešte neboli známe úplne zdravotné účinky, lebo to spomenie tie dlhodobé radiácie, takže až neskôr sa prišlo na to, že vlastne treba používať určité ochranné prostriedky alebo vyhýbať sa radiácii všeobecne. A kdežto už pri rentgene bolo známe, že vysoké dávky alebo dlhodobejšie dávky človeku škodia. V roku 1995 bola za svoje zásluhy ako prvá žena na svete pochovaná pod kupolou Parížskeho Panteónu, kde sú pochovaní slávni vedci. Takže toľko o Marie Curie Skłodowskej, Adam, najznámejšej vedkyni a dokonca nositeľky dvoch Nobelových cien.
Hej no, bola to celkom zaujímavá osobnosť a celkom pokročila naše chápanie radioaktivity a podobných vecí. No. Tak teda sa poďme pozrieť na ďalší paradox. A tým ďalším a veľmi známym paradoxom je Fermiho paradox. Predpokladám, že ste o ňom už počuli. Tento paradox vlastne vytvoril chlapík Enrico Fermi spolu s kolegom Michaelom Hartom. A v princípe je tu nejaký kontrast voči Drakeovej rovnici. Tá rovnica určuje, že koľko civilizácií by mohlo hypoteticky existovať vo vesmíre. A Fermiho paradox je o tom, že tak s nimi nemáme kontakt. No ale poďme od začiatku pekne k tomu. Takže vesmír má viditeľný vesmír má na dĺžku 90 miliard svetelných rokov. A miliarda je 10 na 9, keby niekto nevedel, to je jednotka s 9 nulami. A tak odhadované množstvo v galaxii je 100 krát 10 na 9, teda 100 miliard. A každá...
Miesto čoho?
Odhadované množstvo galaxií.
A množstvo. Ja som rozumel odhadované miesto galaxií.
Aha. Ne, množstvo. OK. No a každá galaxia sa odhaduje, že má nejakých 100 miliard až 1000 miliard hviezd. Závisí od veľkosti, lebo niektoré sú menšie, niektoré väčšie a tak ďalej. No a ako my už v dnešnej dobe vieme, on to ešte nevedel vtedy, keď postuloval ten jeho paradox, a okolo každej hviezdy je veľká šanca, že bude obiehať minimálne jedna planéta, skôr viac, aspoň tak, čo nám Kepler zatiaľ ukazuje. A pravdepodobne ich bude veľa aj v obyvateľných zónach. A treba podotknúť, že Kepler zatiaľ našiel pomerne...
No neviem, či až takto môžeme povedať, že okolo väčšiny planét sú planéty. O, väčšiny hviezd sú planéty.
A vieme aktuálne. Okolo väčšiny pozorovaných hviezd boli planéty.
No, tiež som to čítal, že v podstate už princípom vytvárania hviezdy, keď sa robí ten akrečný disk, tak z toho tých zvyškov vznikajú, hej, či už Vždy tam niečo skrátka zostane okolo tej hviezdy.
Pozorovaných hviezd máme do bludu a potvrdených planet je koľko? 3000?
OK, ale myslím, dobre, takto. A aby som to upresnil, tie hviezdy, ktoré skúmal Kepler z toho množstva dát, kde ozaj hľadal planéty, tak u väčšiny teraz nebudem trepať presné percentá, lebo som si to tu nezapísal ani nedohľadával, ale proste planéty sú bežné. Dá sa to takto povedať.
Áno, áno, to viem.
Hej. No a,
to mi je jasné.
A treba podotknúť, že napríklad čo hľadal Kepler alebo tak planéty, tak on prevažne našiel planéty väčšie, to znamená s hmotnosťou aspoň 3x Zem alebo tak, respektíve takto. Je problém nájsť malé planéty, ktoré sú ďalej od Slnka, napríklad našu Zem vo vzdialenosti od Slnka by Kepler mal problém nájsť, nakoľko není dostatočne výkonný na to, jedine, že by tranzitovala popred Slnko, aj to ten pokles jasnosti by nebol až taký, hej, takže on skôr nájde planéty typu Jupiter alebo podobne, ktoré sú bližšie k hviezde, jednak tým tranzitom, keď náhodou je to pomocou tranzitu, tak zatienia viacej, takže je to skôr viditeľné, a keď netranzitujú, tak ešte majú tam ten wobble, teda to vykrivenie vychyľovanie Slnka. V princípe, keď si to chceme ilustrovať, čo to je, tak vezmeme si napríklad guľu na reťazi a začneme sa točiť. Hej, keď budeme mať 5 kg guľu, tak u nás bude ťahať za sebou. Tak nejak plus minus funguje planéta okolo Slnka, hej, ono ho tak trošku naťahuje do strany a podobne. Aj napriek tomu, že teda neprechádza popri nás. No.
Hej, ale tým toho až tak veľa sa nedá zísť. Vieš, ale potom ďalšia otázka je, či ten Kepler skúmal za radom všetky hviezdy, alebo ho cielili na nejaké, ktoré už mali dopredu vytipované.
Ne, on skúmal len maldručku časť oblohy.
Ale za radom všetko?
Hej.
Viem, že sa, ak môžem ešte k tomu, to viem, že sa stalo, že keď objavili prvú exoplanétu, myslím, že to bolo cez tento wobble efekt, hej, že teda oni, nejaká väčšia planéta, ktorá obieha okolo svojej hviezdy, tak vychyľuje, respektíve obiehajú okolo spoločného ťažiska a obe ako keby sa planéta sa vychyľuje viac, teda je to jej obeh a hviezda menej. Takže sa pozreli na dáta, ktoré už mali, neviem, či z Keplerovho alebo aj z iných, a našli v tých údajoch dokonca ďalšie, len nevedeli, nie že nevedeli, no dostali nejaký údaj, že asi aký ten wobble môže byť, hej, že niekoľko dní alebo týždňov alebo mesiacov, a našli spätne v údajoch, ktoré už mali, že našli ďalšie exoplanety.
Tie exoplanety teraz pribúdajú raketovým tempom, hej, to nedávna sme mali, ale no pointa je tá, že proste tých planet bude pravdepodobne dosť, a teda keď by boli mimozemšťania, tak by sa mali nejakú šancu vyvinúť a podobne. No ale vezmeme to ešte tak, že budeme sa teda baviť iba o našej galaxii, nakoľko dostať sa do iných galaxií je zatiaľ problematické pre nás dostať sa aj k najbližšej hviezde, nie to len do inej galaxie.
Z nášho pohľadu je ano. To irrelevantné. My sa nevieme dostať ani na najbližšiu hviezdu a nehrozí nám to ani.
Tak skoro.
V budúcnosti.
OK. No a naša smelá maličká galaxia má odhadom 400 miliard hviezd, čo je celkom dosť, a je to pomerne veľká galaxia. A z toho na základe pozorovaní máme 20 miliard hviezd typu Slnko, teda tohto spektrálneho typu, ako je naše Slnko, aj hmotnosti a tak, čo je stále celkom dosť. A keby len, čo ja viem, na 0,1% z tých planét mal byť život, tak v Mliečnej dráhe by bolo, teda pri 0,1% tých hviezd by bola planéta, kde mohol byť život, tak by bolo v Mliečnej sústave milión takýchto planét, hej. A naša mliečná sústava je, teda mliečná dráha, je stará iba 13 miliard, iba. Mliečná dráha je 13 miliard rokov stará. Na začiatku, keď vznikala galaxia a všetky tie bludy okolo, tak bolo asi to trošku divoké pre život. Predsa len to bolo ešte asi celkom horúce a tak. Ale je odhad, že po 1 až 2 miliardách rokov by prvé obyvateľné planéty mohli začať existovať, hej, popri hviezdach. Naša Zem má zhruba 4 miliardy rokov, takže je tam nejaký rozdiel medzi tým, keď by hypoteticky mohli vznikať prvé civilizácie, 7 miliard rokov, hej. Čo je celkom dosť, aby sa na nás...
O, Lebo jedna vec je šanca, že tam bude život, a druhá vec
ja
je,
sa k tomu dostanem.
OK. Lebo hovoríš, že už vznikali civilizácie.
Hovorím, že šanca je.
No, šanca. Okay. No, šanca je.
Hovorím, že keby vznikla vtedy civilizácia, tak hypoteticky je tu o 7 miliard rokov skôr ako my, hej. S tým, že kedy vznikla naša planéta. Takže čisto hypoteticky, ak by nejaká civilizácia vznikla, tak by mala mať dosť času na to, aby sa vyvinula. Priletela k nám možno, teda či ako, ne? No ale problém je s tým, že my poznáme tri typy civilizácií. A typ jednotka civilizácií, vlastne o tom som už rozprával dávnejšie v nejakom tomto, ale skrátke to zhrnem. Jednotka civilizácia vie konzumovať všetky zdroje svojej planéty, len tak mimochodom ľudstvo je niekde okolo 0,73 typ. Hej. A typ dvojka vie konzumovať všetku energiu svojho slnka a slnečnej sústavy. A typ 3 civilizácie je civilizácia, ktorá dokáže kontrolovať svoju galaxiu a aj energiu proste všetkých objektov v galaxii, čo je už dvojka je pre nás nepredstaviteľná, hej, trojka je v princípe
už jednotka
bohovia.
Je sci-fi.
Tak jednotka sa blížime aj za nejakých 300 rokov, dajme tomu odhadom optimistickým, by sme tam mohli byť na jednotke.
Som skeptický.
Tak možno trošku dlhšie, ale ako, no, máme celkom slušne našľapnuté zatiaľ, pokiaľ sa to veľmi nepokazí.
No, no, práve, že to si myslím, že sa to pokazí.
OK. Dobre. No, v každom prípade, keby že my sa dostaneme na úroveň, že by sme dokázali zostrojiť lode, ktoré udržia populáciu po 1000 rokov na palube, hej, že doletia k nejakej planete, teda k inej hviezde za 1000 rokov, pri súčasnom tempe by sme to plus minus mohli dať k najbližšej hviezde. Tam by vystúpili a kolonizovali a stamať by sa rozleteli k ďalším hviezdam a tak ďalej. Tak za 2 milióny rokov by sme dokázali skolonizovať celú galaxiu, hej. Ako my, ako ľudstvo. Za biedných 2 milióny rokov. Keď si vezmeme, že nejaká iná civilizácia by na to mala 7 miliard rokov, tak nastáva otázka, že keď sa vyvinuli nejaké mimozemšťania, ak sa vyvinuli, tak kde teda všetci sú, hej. No, a teraz, aké sú na to odpovede, tak jedna z možností je, že sme jedna z prvých inteligentných civilizácií v našej galaxii. A, alebo potom sú ďalšie možnosti, hej, že existujú nejaké filtre na to, že možno je problém, aby sa vyvinul zložitý život. Hej, zatiaľ vieme len o inteligentnom živote na našej planéte. Nevieme povedať, či inde sa dokázal vyvinúť takýto život alebo podobne.
Čo je zhodou náhoda jediný život,
o ktorom vieme, áno. Takže naše skúmanie v tomto smere je ešte dosť obmedzené. Potom tu máme veci, že aj keď sa vyvinie inteligentný život, či sa dostane na takú úroveň, hej. A čo ja viem, nám hrozilo počas studenej vojny, že sa vymlatíme atomovými zbraňami, aktuálne sa snažíme zabiť klimatickými zmenami, hej, oteplovanie planéty a tak ďalej. Môže šupnúť na planétu nejaká obrovská kométa a zredukovať to tu iba na baktérie zase. Čo ja viem, nejaký šialený vírus baktéria, ktorý vyhubí populáciu. Po prípade nejaké moderné technológie, okrem atomových a vodíkových bomb, ktoré dokážu zničiť totálne materskú planetu.
Chemtrails.
Alebo, áno, chemtrails, presne. A taktiež ešte je otázka, že možno sme iba jediní vo vesmíre, hej. Proste zatiaľ nemáme na to žiadnu odpoveď a zatiaľ sme, nám nikto ani neodpovedal na naše volania a SETI a podobne sa snažili vysielať do vesmíru a tak. Ako my už vieme cestovať. K tomu sa ešte vrátim, hej, ale ako my vieme, cestovanie vesmírom je problematické, aspoň pre nás, tak možno je problematické pre každého ďalšieho a už len dostať sa mimo našu planetu je celkom problém. A medzihviezdna loď je zatiaľ pre nás celkom sci-fi, ako sú nejaké koncepty, ale proste z nášho technologického pohľadu je to nedosiahnuteľné. Na druhej strane, my vieme komunikovať na nejakú rozumnú diaľku, to znamená mimo svojej dediny a mimo svojej planety necelých 100 rokov vlastne od vynájdenia rádia. A táto technológia, ktorú máme, rádiová, je síce fajn, letí rýchlosťou svetla, ale aj tak k najbližšej hviezde je to pomerne ďaleko. A k iným hviezdám ani nehovorím, hej. Tak napríklad veľmi známy je WOW signál, ktorý zachytilo SETI. To priletelo z hviezdy, ktorá je vzdialená 200 svetelných rokov. To znamená, že ak to tam niekto náhodou, aj keď vysielala nejaká inteligentná civilizácia, tak už možno 200 rokov tam neexistujú. A my, keď im odpovedáme, hej, že SETI odpovedalo, ale neviem presne, kedy to bolo, tak v nejakom 2190, teda tam ten signál doletí, hej, od nás. Proste tá...
A oni, keď hneď vyštartujú rýchlosťou svetla, tak už v roku 2400 sú tu, jak na koni.
Áno, asi tak. Proste celé to komunikovanie rádiom je také, čo ja viem, efektívne v rámci Zeme, hej, ale v momente, keď sa presúvame na tie vesmírne vzdialenosti, tak je to problém. A tá komunikácia, aj keby sa nám podarilo nejak nadviazať, čo si neviem predstaviť, lebo proste niekto pošle správu za 200 rokov, proste už na Zeme nebude nikto, kto by si to pamätal, hej, jedine niekde v kronikách to nájdu. No a predstavme sa, že sa snažíme takto komunikovať s niečím na diaľku, proste aktuálne, totálne nerelevantné, takže možno, že naokolo, možno my sme, keď existujú nejaké vyspelé civilizácie, možno my sme pre nich neviditeľní už len z toho dôvodu, že používame ešte iba hlúpe rádio a oni používajú niečo, o čom sa nám ani zatiaľ nesníva, čo takéto problémy nemá a tým pádom na rádio si nikto ani nespomenie, takže nás nevidia, hej, v tom spektre.
No.
Napríklad, hej, ako? Hovorím, nevravím, že to je len jedna z možností, ako jak si tu, že nás nekontaktovali, stále je tam tá možnosť, že sme tu sami. Alebo...
Neviem, pre mňa teda prečo nás nekontaktovali, by som povedal to, že ako si vral, hej, môžu tu existovať, dajme tomu, aj civilizácie 7 miliard rokov, hej, a my vysielame z tých 7 miliard rokov 50 rokov.
No, tak aktívne. To je
nič nejak. Proste do toho, aby sa nejak niekto trafil, čo majú, vieš, aj keby tu boli len miliardu rokov, tak čo miliardu rokov majú počúvať non-stop od všadiaľ, tých 50 rokov, to je, chápeš, to je také malé okno, že...
Hej.
Ja neviem. To by sa muselo také astronomické šanca nejak naplniť, že ku mňa to vôbec, ja neviem, ja nie som prekvapený veľmi, že tu nemáme mimozemšťanov.
Nehovoriac o tom aj, že proste stretneme civilizáciu nejakú, napríklad, ja neviem, by sme sa stretli s civilizáciou nejakého druhého typu alebo podobne a bolo by možné pre nás s nimi komunikovať, hej, a ja neviem, skús mravcovi vysvetliť našu spoločnosť alebo niečo, hej, asi to veľmi nepôjde. A červe, ako by oni vnímali nás, aj keby náhodou. A nehovoriac o tom, že ako by dopadlo naše stretnutie s vyspelými civilizáciami, hej, napríklad takou civilizáciou tretieho typu, ktorá kontroluje celú galaxiu, všetku energiu, proste by prišli sem a vezmeme si, ja neviem, nejaké vzácne kovy z našej planéty, alebo čo to tu rozbijú na Sakmar. A ich nebude zaujímať, že proste... A pritom vôbec to nemusia urobiť z nenávisti k nám, vieš. To je takisto, aj keď, ja neviem, u nás my ideme stavať niečo, tak odhrabeme hlinu, hej, popri tom zrovnáme zo zemou pár mravenísk, nalejeme tam betón, vieš. Nerobíme to z nenávisti voči mravcom, alebo tak, alebo tým živočíchom drobným, čo žijú v tej zemine, hej. Proste sme potrebovali nejakú pôdu, alebo tak, tak sme to zabrali. Podobne samo, že, vieš, ako prídu sem a pomyslia si, že nejaké opice tu žijú, alebo čo, stavajú nejaké budovky a proste to oni...
No postavia ale... medzigalaktickú diaľnicu.
Hej, ale v každom prípade celý ten paradox je postavený na tom, hej, že zatiaľ proste a máme Drakeovú rovnicu, ktorá predpovedá vysokú šancu na život, na druhej strane ho vôbec nevidíme. A teraz a my sme niekde medzi, možno sme jediní a možno, že nevieme len komunikovať dostatočne, hej, že sme ešte, čo ja viem, v princípe z toho pohľadu sme niekde na úrovni dieťaťa, ešte embria dokonca, ja neviem, práve prvé dve bunky sa rozdelili, keď to vezme.
Alebo vesmír je taký veľký a my sme tu tak krátko, že si nás aj tak... Nikto nevšimol, keby milión civilizácií sa po nás pozeral.
No, možno, že sú v inej galaxii, vieš, možno nie sú v našej a tým pádom tie vzdialenosti, vieš, pokiaľ nie sú v našej lokálnej galaktickej grupe, tak tie galaxie sa od seba vzdialujú.
Keby boli v našej, vieš, hej, budú trebárs na druhej strane a už je to šichta. Už ani neprejde tam ani svetlo, ani rádio cez, proste s krížom cez galaxiu.
A ďalšia vec je, že nevieme, a kde sú technologické hranice, vieš, že či sme už my blízko akože
toho limitu, tých hraníc technických, alebo proste sa dá pokračovať technológiou do nekonečna plus minus. Mm. Hej, a podobne. Ako ťažko sa nám odhaduje. Proste zatiaľ vieme veľký prd.
Áno. Možno bola iná civilizácia, čo došla po, neviem, heroín a povedali si, že to je koniec technológie.
Hej, to nám stačí.
A to im stačilo, hej.
Ako možnosti je kopec, hej, neviem, o matrioška brejne, myslím, že sme rozprávali teda v takom mozgu, ktorý obklopuje nejakú hviezdu, napríklad trpazlíka, vieš, tam nahráš celé vedomie civilizácie a všetci si budú len užívať. A podobné veci, ako tam proste fantázie sa medzi nekladú, to už je na hranici sci-fi, nevieme si predstaviť, hej. V každom prípade k cudzým civilizáciám sa potom ešte vrátime k fakt a fikcii. Dobre, ale toľko k tomu Fermiho paradoxu a proste ja by som to zhrnul tak, že nevieme. Hej, ja som trošku pošpekuloval a tak naschval, aby som podrážil trošku predstavivosť našich poslucháčov, že nebudeme len suchári, ktorí povedia, že nevieme, alebo dá sa nad tým uvažovať. Ja napríklad nad tým uvažujem pomerne často, ale na druhej strane nepatrím do skupiny, že všetko, čo je na oblohe, sú UFO. Teda dosť veľa vecí sú pre mňa UFO, ale to neznamená, že sem chodia emzáci. Takže tak. No nič. A poďme radšej ďalej.
V každom prípade je to téma, ktorá jednoducho, na ktorú sa rozmýšľa, hej, ktorý, o čom ľudia často rozmýšľajú, pretože ide to až do filozofie, no či sme vo vesmíre sami, alebo nie. No povieme si teraz niečo zase z iného súdku, a to z genetiky a z biológie, zoológie. Konkrétne budeme na poli biotechnológií. Najprv poviem krátko o novú technológiu v molekulárnej biológii, a to je RNA interferencia. Ide o niečo také, že v podstate existuje spôsob, už dosť dlho o ňom vieme, ako dočasne vypnúť činnosť nejakého génu. Používa sa na to RNA, pretože vieme, že DNA síce má zakodované všetko, čo organizmus potrebuje, ale používa na už na konkrétne vytváranie povedzme proteínov alebo nejaké iné činnosti používa RNA, ktorá sa z tejto DNA parciálne kopíruje, že sa z kúska DNA vytvorí RNA, ktorá potom nejak putuje po bunke, vykonáva už nejaké činnosti. Za túto technológiu už dostali dvaja ľudia Nobelovú cenu v roku 2006. Využíva túto technológiu viacero firiem, medzi nimi je známa a obľúbená Monsanto. Okrem iného je zaujímavá v tom, že je to vlastne ako keby alternatíva k modifikovaným organizmom, ku geneticky modifikovaným organizmom, teda GMO. Totiž to pri geneticky modifikovanom nejakom organizme, väčšinou rastline, ide o to, že my zmeníme DNA a to DNA je tam zmenená už na furt. Hej. To znamená, že potomkovia ďalší majú tú DNA rovnakú, keď nerátame nejaké mutácie. Pri tomto, ale pri tejto technológii, ktorý funguje vo forme spreja, ktorým sa pokrie nejaká rastlina, teda pole týmto RNA, tak funguje dočasne, totiž to nezmení vôbec DNA rastlin, na ktorú sa aplikuje, alebo v podstate aj živočícha, ale len dostane do neho túto RNA, presne cielenú, ktorá potom niečo zmení, a to na nejakú dobu. Takže organizmus sa nemení, ale zmení sa nejaká jeho činnosť, alebo činnosť nejakých niektorých jeho génov, pretože vieme, že niektoré gény robia to, že zapínajú, vypínajú iné gény, ktoré potom už robia niečo konkrétne v organizme. A keď sa naučíme robiť niečo také, ktoré zapína a vypína také gény, ktoré ovplyvňa konkrétne vlastnosti, ktoré nás zaujímajú, alebo prípadne organizmu zahubia, napríklad škodlivý hmyz na poli, tak dosiahneme nejaký výsledok bez toho, aby sme menili ten genetický základ danej rastliny. No táto technológia teda už je známa dosť dlho, ale mala ešte taký háčik, že náklady na jej vývoj, na vývoj konkrétnej RNA, ktorá by mala nejaký účinok, dosahovali milióny dolárov, ale v poslednom čase výrazne klesli. Konkrétne Monsanto odhaduje, že gram tejto RNA stojí okolo $50 a v laboratórnych podmienkach dokáže ošetriť hektár pola. Hej. Zase sú to laboratórne podmienky, takže môže to byť aj menej, ale aj tak je tá cena veľmi zaujímavá a je geneticky dostatočne presná na to, aby napríklad je vyvinutá, aby zahubili pásovku zemiakovú, ale ušetrila príbuzné druhých mysú, napríklad lienky. Pre ľudí údajne nie je konzumácia takýchto molekúl RNA toxická. Teda ani pre iné organizmy. Samozrejme, existuje, alebo začína okolo toho veľká debata, pretože to sa tvrdí aj o geneticky modifikovaných organizmoch, lenže opakujem, že tam sa vlastne naozaj mení DNA nejaké organizmu, kdežto tu zostáva rovnaké, len sa mení krátkodobo účinok niektorých génov, ktoré zapínajú a vypínajú iné gény. Takže pri rastlinách možno teda napríklad ovplyvňovať gény, ktoré ovplyvňujú, ktoré majú na starosti rast, farbu, chuť plodov. Potom je naopak možné vyrobiť gény, ktoré zase hubia škodcov. Napríklad vyradia z prevádzky niektoré taký gén, bez ktorého, ktorý v organizme skrátka plní takú funkciu, že hmyz zahynie, či už okamžite alebo po nejakom čase. Nebude mať vlastne vplyv na žiadne iné parametre a žiadne iné organizmy v tom danom prostredí. Pri DNA, pri geneticky modifikovaný organizm sa stáva aj to, že sa vlastne môže byť, hoci môže byť nejaký sterilný, že sa nevie rozmnožovať sám, tak stáva sa to, že tieto rastliny, povedzme, sa im to nejak podarilo, lebo unikli z kontrolovaných území, hej, poli aj inde a mohol by to byť nejaký problém. Zaujímavé je to, že RNA sa v prostredí rýchlo rozkladá, takže sa nehromadí a nevzniká nejaké, povedzme, hromadie nebezpečných množstiev ani v pôde, ani v potravinách. A samozrejme nie v organizmoch. No, takže čo z toho vyplýva? Ešte takto, táto technológia, konkrétne v sprejoch, sa Monsanto má pomenované ako BioDirect, tak BioDirect. Považuje sa za bezpečnú, má veľmi krátku životnosť a je veľmi cielená, takže vyzerá to veľmi slúbne s týmto a vyzerá to aj tak, že sa dá prakticky vyrábať, teda nie je to len nejaký projekt. Napríklad, keď sa pozrieme na vývoj nejakej geneticky modifikovanej plodiny, tak priemere trvá 13 rokov a stojí 100 miliónov dolárov. A keď sa stane niečo, že táto upravená potravina je ohrozená, napríklad nejakým vírusom alebo nejakým iným škodcom, tak
aktivistom.
Aktivisti, hej, ktorí ju rozdupú, tak nie je, no, tedy to nie je taký problém, lebo majú zásoby, povedzme, ďalších semien, ale keď je ohrozená celý systém toho, že nejaký vírus, ako vieme, dokážu dosť rýchlo mutovať, čo ju ohrozí, tak ten vývoj, povedzme, ktorým to by to napravili, tiež niečo zaberie prostriedkov aj času. Takže vyzerá to trošku tak dobre v tomto zmysle. Uvidíme, ako bude ďalej sa to vyvíjať, aké bude ďalšie testovanie. Totiž to, aj keď GMO sa vo vedecký kruh nepovažuje za nejaký nebezpečný systém alebo nebezpečnú technológiu, stále je tento...
Ťa opravím, GMO sa vo vedeckých kruhoch považuje za veľmi bezpečnú technológiu.
Áno, dokonca až tak sa dá povedať. Ale bohužiaľ funguje to tak, že v súčasnom systéme, kde majú na to vplyv aj skrátka iné faktory, aj politika, názory laikov a podobne, tak tento vývoj
názory
je dosť...
Názory laikov majú vplyv aj na očkovanie a vidíme, kam to smeruje, takže asi tak.
Áno, takže skrátka nielen ľudia sa orientujú, nielen podľa faktov, ale skrátka faktom je, že GMO je dosť spochybňovaný, brzdený a nie je teda až také ľahké nejak, povedzme, presadiť nejakú takúto technológiu viac. Uvidíme, ako to bude s touto technológiou, ktorou samozrejme si myslím, že nájde nejaký odporcov, ale v každom prípade vyzerá aj je bezpečnejšia a mohla by byť teda aj podstatne lacnejšia a účinnejšia. Takže uvidíme, čo z toho bude a nehovoril som o spoločnosti Monsanto, ale venujú sa tomu aj iné spoločnosti. Počkajte, hneď to pozriem, ktoré som stratil.
Že nové ciele pre firmongerov a hejterov, hej?
Áno, ale v podstate dosť.
Tak ich retorika sa vôbec nezmení, aj to je jedno. To isté, čo majú proti GMO, tak tam sa on škrtne GMO a doplňa tam ten BioDirect.
Asi tak.
Áno, tak je to možné, ale akože predpokladám, že aspoň budú zbranie slabšieho kalibru, pretože to nie je niečo, čo pustíme do prostredia, niečo modifikované, no, ktoré to tam bude navždy. Ale...
Keď si to vezmeš, tak oni už teraz nemajú zbranie, teda majú zbranie žiadneho kalibru, lebo žiaden z tých argumentov neobstojí.
Ale majú silnú zbranie emócie, vieš.
To čiže hulákať, jediné, čo im ostáva, je hulákať a vyvolávať strach, emócie a také.
Áno, a robíte fotomontáže. To strašidelné.
Pohodlne použijú aj pri Biodirect.
Áno, našiel to takže napríklad spoločnosť ako Bayer alebo Syngenta, hej, takže nie je to len vec Monsanta, aby som nestrašil, lebo Monsanto už pozná každý.
No, hej, a pritom vlastne ho nepozná nikto.
Áno, tak ako pozná tak, že ten názov hlavne tým odporcom hovorí niečo.
Ale Bayer, oni robia aj GMO, tak je štandardné, pokiaľ viem.
Robia, ale že...
Vlastne tých spoločností, ktoré robí GMO, je voľa viac, než Monsanto, je len oni...
Áno, je to taký ako McDonald's v tomto, v boju proti globalizácii, McDonald's tak podobne, tak Monsanto tiež taký
hej,
pojem.
Asi tak.
Hej, takže je to dosť zaujímavé, pretože predpokladá sa, že by, ako som hovoril, že sa môže vyhnúť sa nejakým kontroverziám v týchto technológiách, aj keď verím, že nejaké odporcovia sa nájdú. Ale dôležité je to, že nebude možno musieť vyvíjať geneticky modifikovaný organizmus, ale sa jednoducho vyvinie takýto sprej, ktorý sa použije a použije sa v určitom období, povedzme v období sucha, sa použije niečo, čo umožní trasne prežiť a zvyšok roka sa táto látka používať nemusí. Hej? Alebo sa použije proti škodcom v období, kedy škodcovia, povedzme, sa množia a tak ďalej. Hej, takže ešte aj to je tam efektívnejšie, že časovo sa obmedzí účinok tohto. Tiež to pri GMO je ten organizmus už raz vytvorený a má tu DNA vlastne napevno. Takže uvidíme, ako čo na to bude, ako bude polemika na tomto.
Hej, zlé tušenie. No nič, poďme radšej na fakt a fikciu. A začnem rovno jednotkou. Turecký pískací jazyk je prvým známym jazykom, ktorý používa obe hemisféry mozgu. Osiris.
Tak predpokladám, že používa v tomto zmysle bude, že na nejakom skene sa rozsvietili obe hemisféry, keď ten človek pískal. Ale čo ja viem, nechce sa mi veriť, že by človek pri reči používal iba jednu hemisféru. Viem, že nedávno vyšlo niečo, čo prekvapilo výskumníkov, ale v tom zmysle, že nejaké zaujímavé mozgové centra sa tam rozsvetovali, ktoré nečakali, alebo naopak sa nerozsvietili tie, ktoré čakali. Už neviem presne. Ale možno, že keby... A neviem, ja si typnem, že fakt.
Hoky?
No, mne sa to tiež nezdá, lebo viem, že každá hemisféra sa teda pri reči venuje niečomu inému, ale pri reči počúvaš, že keď hovoríš, myslím, že sa využívajú obe. Takže to sa mi na tom nezdá, dal by som tiež, že fikcia.
Ja som povedal.
A teda dal by som na rozdiel od iných.
Správne.
Fikcia.
OK. A toto je fakt. A teraz všetky jazyky, ktoré doteraz poznáme, využívajú prevažne ľavú časť hemisféry. Tak, teda náš mozog funguje tak, že vlastne keď teraz rozprávam a podobne, ty keď počúvaš, alebo ty rozprávaš, tak používaš ľavú časť hemisféry. A v momente, ako ti niekto začne spievať a iné blbosti, tak na to ide pravá časť hemisféry. A tento pískací jazyk, a ináč ho používajú na severe Turecka, na 5 kilometrov, že by si vedeli dopískať, sa dorozumieť a podobne, mimo iného. Má gramatiku ako turečtina, normálne aj všetko. Vlastne je prvým, ktorý fakt ako tak objavili, že používa naraz obe. Asi je to kvôli tomu, že to pískanie je nejaké melodické a podobne a zároveň je tam aj tá komunikačná zložka.
Potom čo nejaká činština, nie? Tam tiež závisí od intonácie.
To neviem. Akože toto je prvý. A vyslovene to v tvojej štúdii tvrdia, hej, že je to prvý jazyk.
No, jasne,
takže možno, že hej, neviem, či skúmali činštinu takto, alebo tak. Vyšlo to v Current Biology, takže dám tam linku na štúdiu. Je to celkom zaujímavé. Celkom halúška hlavne. Takže tu máme Osiris zatiaľ bodík. Huky 0. Dvojka.
Trainer minus 1.
Vrátime sa k mimozemšťanom. Astronaut z Apollo 14 tvrdí, že nukleárnej vojne zabránili mimozemšťania. Hoky.
Tak tomuto by som povedal fakt, lebo niektorí astronauti dávali všelijaké výroky. Nukleárne zabranie mimozemšťania. Naozaj neviem, ako na to mohol dojsť a čo, tak ale tak typnem naozaj, že fakt.
OK. A Sidis?
Aj mne tomu tiež ako nejak zvlášť nič na tom nevadí. Ako jasné, keď si to takto zoberie, že ako by astronaut mal takú koninu povedať, ale vlastne astronauti sú ľudia takisto ako všetci ostatní. Aj. Máš kopu tých príbehov, že pilot stíhačky uvidel UFO a takéto, čo tomu aj uverili. Tí ľudia nie sú imúnni voči rôznym tým klamom, hociakým, a vysvetľovať si nejaké zdanlivo nepochopiteľné veci svojrázne. Proste nemám, nejak mi na tom nič nevadí, že tento človek tiež došiel k nejakému takému zvláštnemu presvedčeniu, tak poviem takisto fakt.
OK, a toto bol fakt. A bolo to asi všade na internete momentálne, včetne Fox News a neviem čo všetko. A ide o astronauta Mitchella, ktorý letel s Apollo 14, teda konkrétne Edgar Mitchell, aj pristal na mesiaci, hajzlik, ja som tam nebol a som chcel, a vtedy som ešte nežil poriadne.
On možno nebol na malé divách a chcel tam ísť, že ste si kvitli.
OK, a ako on ináč pomimo iného žije popri Roosevelte a kopec blbostí narozprával, teda musím povedať. A mimo iného napríklad rozprával s vojakmi tam a tí sa mu sťažovali, že proste mimozemšťania ničia strely a skúšky sabotujú a podobne. A potom nás že vraj ešte aj vyviedli z toho, aby sme nemali atomovú vojnu s medzi Ruskom a Amerikou, teda sovietským zväzom v tej dobe. Takže tak a toľko k tomu, keď je niekto starší a preskakuje mu.
Niekto nie je imúnny voči.
Hej. Takže tak. No, takže mimo iného, akože mimozemšťania rušili atomové testy USA. Len o tom nikto nevie, okrem neho. Teda minimálne bývalý minister obrany to zamietol, ale tak on klame.
To ich mali rušiť oveľa viac. Si pozrieš, koľko tých testov bol spravený, hej, tak to sa dosť flákali tým mimozemšťania.
Im to nešlo. Nehovoriac o Francúzsku, Rusku a neviem, akom každom. Takže...
A oni mali dosť málo proti USA a Rusku.
V každom prípade viac než jeden.
Neviem, či celkový počet testov je niekde okolo 2300.
Ja viem, veď hovorím, že keby tomu chceli zabrániť, hej, tak to úplne... No, to je jedno.
Mohli sa
v každom prípade. Tak takže máte po bodíku. A trojka. Vedci nasimulovali vznik aminokyselín na kométe v laboratóriu. Hoky.
Vedci nasimulovali vznik aminokyselín, hej?
Áno.
Na kométe v laboratóriu. No tiež sa mi to zdá, to niečo nezmenilo. Viem, že vznik aminokyselín sa už simuloval, tože v 50. rokoch v tom slavnom pokuse na kométe dali podobné podmienky a nasimulovali. Môže byť, takže fakt.
Uh-huh. A Osiris?
Vychádzajú z predpokladu, že sme mali dva fakty a toto má byť fikcia tým pádom. Rozmýšľam, že kto vie, či na kométe môže tam inokyselina vzniknúť, keď však tam je kosek v ruskom filme. Nemáš tam veľmi tekutú vodu a tam potom ťažko sa ti budú vznikať takéto zlúčeniny. Takže hovorím, že fikcia, asi myslím, že to bolo buď v nejakých iných podmienkach alebo niečo iné nasimulovali.
Jej, toto je také krásne, keď logika zlyháva. Takže je to fakt.
Si nás oklamal, žiadna fikcia.
No, som hajzlik. Som si povedal, že nedám, lebo toto bol fakt zaujímavé a prekvapujúce. Takže čo oni spravili? Zobrali nejaké CO2, nejaký amoniak, nejaké rôzne uhľovodíky ako metán, etán a podobne. Ochladili, vytvorili z toho nejakú kvázi kometku vo vakuovej komore, ochladili ju na 10 stupňov nad absolútnou nulou, čo je plus minus vo vesmíre, teda na minus 263 stupňov Celzia. A potom to bombardovali nejakými elektrónmi a takýmito submarinami. A čuduj sa svete, vznikli tam nejaké aminokyseliny, cez 9 kusov ich vzniklo, nejaké dipeptidy, či čo za srandy, proste komplexné molekuly, ktoré sú základnými prvkami stavby pre stavby života. Takže tak, len tak z ničoho a dostali niečo, len tým, že nasimulovali vlastne prostredie, ktoré kométa zažíva, keď prelieta popri nejaké hviezde alebo podobne. Dobrá haluška, ne?
Že aminokyseliny není až taký teda problém vytvoriť, myslím takto, nejak bez... Keď sa robili ten pokus tej skúmavke, že tam vlastne asimilovali starú zem a myslím, že neviem, či tam vôbec bola voda, alebo bola nejaký metán a podobne. Ale že aminokyseliny nebol až taký problém, no. Ale ide o to, že koľko ich je? 21 v živých organizmoch a nie všetky sa takto podarilo. Takže druhá vec.
Hej, tak ako oni nemajú ešte život, nedokážeme vytvoriť, hej. Toto je len jedna zo simulácií, že takéto niečo môže vznikať aj vo vesmíre.
Áno, to je ako dosť ďaleko od života, hej, to sú len stavebné prvky.
Mhm. Ale lebo máme teóriu, hej, že proste tie stavebné prvky donesli na Zem komety, takže kvôli tomu, čo je jeden z bodov pre, že také niečo bolo možné. A hlavne, že sa to dokáže vyvinúť z ničoho, hej, v princípe, z základných zlúčenín. OK, a toto je vlastne posledný výrok, takže Osiris 2, Hoki 2. Ste trafili, aká pekná remíza. A tým pádom sme sa dostali aj na záver. Pseudokastu číslo 204, pseudokast číslo 205 vyjde 30. augusta 2015 o 12. hodine, už ako pravidelne. Dnes sme si čosi povedali o osobnosti a Marie Curie Sklodovskej. Povedali sme si čosi o dvoch paradoxoch, o Simpsonovom paradoxe, ktorý dočertanie je podľa tej krásnej rozprávky, a o Fermiho paradoxe. A ešte sme si porozprávali niečo o novej technológii genetických úprav. Není to GMO, alebo je to GMO, to je jedno. A v každom prípade počuť nás, teda nájsť nás môžete na Facebooku, Google+, našej web stránke www.pseudocast.sk, iTunes, a dokonca sme aj na Twitteri. Takže čaute.
Majte sa.
Ahoj.